Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış edýäris. Ukrainanyň paýtagty Kiýewde ýüzlerçe protestçi parlamentiň öňünde jemlendi. Ukrainanyň parlamenti hökümeti ynamsyzlyk bildirmek barada maslahat geçirýär. Oppozisiýa Ýewropa Birleşigi bilen alalaşyk baglaşmakdan ýüz öwren prezident Viktor Yanukowiçiň wezipesinden çekilmegini talap edýär. NATO'nun yol başçısının aytmağına göre, eger Owanstanın prezidenti Hamid Karzai Birleşen Ştatlar bilen hopsuluk barada ulalaşığı gol çekmese, halkara güýçleri bu ýurtdan öz harbiýlerinin ählisini çykarmaly bolarlar. Anders Fogh Rasmussenin duşenbe günü aytmağına göre, Birleşen Ştatlaryň we Owanstanyň arasında ulalaşygyň baglaşylmadyk ýerinde NATO hem Owan hökümeti bilen harbiý hyzmatdaşlyk barada özara ulalaşygyny baglaşyp bilmeýär. Transparency International guramasy döwlet pudagyndaky korrupsiýanyň dünýä ýurtlaryny şol sanda postsowet döwletlerini dargadyp baryanlygyny duýdurdy. Bu maglumatlar Berlinde ýerleşen bu guramanyň seýşenbi güni ýaýradan korrupsiýa baradaky hasabatynda berildi. Pakistanly taliplaryň täze lideri Owanstanyň gün orta bölegünden öz ýurduna dolanyp bardy. Pakistanyň howpsuzlyk güýçlerindäki gizlin çeşmeleriň we talibanyň wekiliniň tasdiklamagyna görä, Maullah Fazullah Pakistana bir näçe gün odal baryptyr. Ýewropa Birleşiginiň ýaýbanlanmak boýunça komissary Stefan Füeli Bosniýanyň Ýewropa bilen ýakynlaşmagyna pädhil berýän esasy meseleleri çözmek boýunça bu ýurdun liderleri bilen geçirilen gepleşiklerde käbir pozitiw netijeleriň gazanylandygyny habar berdi. Täjikistanyň korrupsiýa boýunça Görüş boyunca Devlet Agentliginden Alisher Nasirowyň seýşenbi günü Azatlyk Radiosyna aýtmagy görä Litwaly Baraka atly toparyň lideri Dmitriy Evsikowyň şikaýaty boyunça geçirilen derňewleriň netijesinde Duşenbäniň aeroportynyň bir näçe işgärlerine käýinç berildi. Gepliýer Azatlyk Radiosy efirde göz ýetim programmamyz. Ukrainada kim protest geçirýär? Siýasy taýdan gapmagarşylykly taraplar kim?
Daşlamak adamların kütülmeğine getirip, uklunun daşlar bizim ahlak kadirlerimizi yere pılçamaktan başka dağda yaramaz.
Ayal gıyızları ne edip kulçuluğa düşerler?
Muhtek sahar var vakmak isten ki şahit milletin salomi dönem dastiva yapırsan ki.
Şuunki gepleşigimizde biz şu temaları gozgarız. Gepleşigimizi dinleyen. Häzirki wagtda Ukrainada geçirilýän protestlere kimler gatnaşýarlar? Ýurtdaky gapmagarçylyklar bilen bagly protestlere syny kardeşim Merdan Tarifden dinläli.
Ýuhor Sabalýow Kiýewiň Euromeýdan protestleriniň baş gahrymanlarynyň biri bolup, ol özüniň dogduk toprağı Donetskde mali habarçysy bolup işläp başlan gününden bäri Viktor Yanukowiçiň alýan kararlaryna ýakyndan syny edýär. Ol 2004-nji ýylda statynda sar habarçy bolup işläp başlan soň, Yanukowiçler onuň ýaranlaryny has ýakyndan syny etmäge mümkinçilik aldy. Sol döwürde Ukrainada jedirli prezident saýlawlary geçirilip, saýlaw çäherleriniň soňy ilkinji maýdan protestleri hasap planyan mämsi revolýusiýa bilen utgusyp gidipdi. Sabalýow Kiýewiň media bilelisiginiň başlygy wezipesini eýlemek bilen Ukrainada hökm süren senzura meselesini çözmek ugrunda ýaşap bardy we ol soňlugy bilen Vremya atly habarlar gepleşiginiň alyp barjysy boldy. Agdalyan gepleşik halk arasında ören uly meşhurlygy eýedir. Ýagdaý şeýle bolsa-da belli oligarh Petro Poroshenko bilen Sobelewiň arasyna tow düşüp meşhur alyp barjy telewidenýany terk etmeli bolýar. Poroshenko Ukrainanyň 5-nji kanalynyň başlygydyr. Ýihor Sabalýow Rinat Ahmedow bilen hem käbir oňsuzlyklary we düşünsizlikleri basdyny içirýär. Ahmedow Sabalýowy kanalyň baş redaktory wezipesini belläp, sondan 2 sagatyň hem ony işden bosadýar. Gürrüňe edilen jurnalist aýaly Maritski Padalky hem mavi ekranda giňden tanylan alyp barjy. Sabalýow soňlugy bilen garysyz habar merkezini açyp öz kärini dowam edýär. Ýöne ahyr soňy ol jurnalistkany taslap, Volyo, ýagny erk atly siýasy aktivistler toporuny döredýär. Agdalyan hereket geçen tumusda bolup geçen şäher häkimleriniň saýlawlarynda ilkinji edik sahna çykýar we ol topar saýlawyň garşysyna protest bildirmek üçin Kiýewiň şäher häkimliginiň binasyny eýeleýär. Euromaýdan demonstrantçylarynda bolsa, Sobolew özüniň başarjyň strategiýasydygyny бауд етті ве блокадыларын картограммаларыны дізіп, яғдайдың үстінуклі басалып чықмағы басарды. Ол 2 декабрды, яғни президенттік натының үмінді полиция білен протестілің арытында болып кетсен ғаны чақнысықтан бір күн кетсен соң, өз чапеден блогында сейлі тетірлері ядияр. Дасламық адымларын көтермегіне кетіріп, ұқлының дасылар біздің ақлақ қадыларымызды еріп пылчамақтан басқа дады ярамаз. Ол өз сөздеріні сейлі дуам едер. Хәкіметтерің хеч кімін өзіні, тасланан ялы дуймағының зерур дәлдігіні білмәклеріне мүмкіншілік дөрідің. Хатта Януковичі де бұ ерлерден басына алып кетмегінің мүмкіндігіні көркөдің. Министерлерді ве белекі регионал лидерлерді халқын тарапыны кетсіме үчін ентегің мүмкіншілің бардығыны, йоқты соңыра кеч бол жоқтығыны олары көркөдің. Бізін хасулары берзайттек ве көчелерді олдырсақ, хүкімет хокман чөкір. Хачанда Евромайдан протестчилердің артына маскалы демонстранттар қосылып парақчылыққа юристлері болажоқ болонорында, хер ким бу жағдайга кыйнанды. 1 декабр күнү юк улуглары билен протестчилердің артына қосылган маскалы демонстранттар полиция ишкерлерине хужум этип, президенттин күскүнө кирзек болдулар. Муну жооп этип полициянын протестчилерге каршы күз ясырды зыгат улунугу, эйте бу чаралары болажоқ болярлармы? Ден мыс-мысын айырмагына себеп болду. Кабр адамлар Орта юрисы тоңдын келіп қосылын топары Димитро Корчинско ел басылығы дейіндір дейін чақламадын ұғыралдылар. 49 яшлы Димитро Корчинско братство, яғни доғынлық атлы сиясы топары ел басылығы дейір. Ағзайлан топар өз идеологиясыны христиан православ милли анархизмі дейіп әсетлендірер. Картинский қалама да қылыжы да әркедіп білер. Ол сахир ве философ үкімінде танылар. Сөйлет ол 90 жылларды дүріділін асы радикал, Украин Милли Ассамблеясының есасландырыжызы ве сол топырын харбуластырлын бөліуінің баслығыды. Украин Милли Ассамблеясында вақты ол еуіз бейанамылары яйрадыпты. Яғни ол адым хақиқи өзіндің өлім серветінің дадып тапып білер. Дейерді. Йоны братствада ол басқачыра қатқылықлырак юрілгені тайлав алыптыр. Яғни Картинский сиясты суратландырында оны идевиат білен садың арысындағы қызықлы мұқам хүкмінді тариф едер. Хабар саатлары протестерді президенттік бінасына ілкінзі болып хүзімеден адымын Картинский дегіне ве оның өз олыслы мұрты білен иллерден сайланып тұрындығыны хабар верер. Бұ вақа бірнәчі адымын саят болындығыны хем веб-сайтлар беллеп етсерлер. Сонғыры Чериштер Министерлігі президенттік бінасына еділен хүзімі Братсвы топырының 300 саны ағдасының қатнашандығыны хабар верді. Танқидшылар Твиттер социал ұлғымында Картинскийні танқид едіп, оның орсы ашық стратегиясы Виктор Медведчугың япчасыдығыны өңі сүрділер. Картинский бұ күрімлері реддеді протестерін ғаны жәңі өрілмегінден Виктор Яниковичың өзінің жоғап кәрдігіні айтты. Ол өз сөздерінді. Егір украинлылар дүйін Яниковичы халымыт қолсалар, бұғын оны егірен ярлар. Бұ индеден бейлік көпчілік протесті дәл, бұ инде халқ қозғылығына өрілді дейер. Майдан протестчилеринің кімсі күн ватара қарсы хыжудын мечі уарсы, кімсі күн доғыры болын егіренстен бағдайлар. 45 яшлы Тиях Нбок, свобода, яғни азаттық атты сиясы әрекетін бастытыны, бұ әрекет 1 декабрды Киевің шәкір әкімлігіні басып алыпты. Ол сондан мәрі халқы көпчіліклен іс ташлайсы чағырыяр. Технобок Украинада революция болып кетсер дияр. Ол ортеті Украина қарсы виртуал төвіс алып бармақты айплаяр. Сөйлед ол ортеті қарсы виза режиміні күйзі кердімәді сағарияр ве орт тілінің Украинада 2-ci дөвлет тілі хасапланмағына қарсы чықсы дияр.
Украинада қи соңқы яғдайлар барада кәрдешім Мердан Сариевың сиініні діңледіңіз.
Азаттык радиосунун Азаттык ТВ бөлүмү инде YouTube интернет сайтында хем иштеп башлады.
Сахипамыздын сайты youtube.com/azattikonline.
Азаттык ТВнин YouTube-дагы сахипасында Түркменстандын, түркменстандыктардын, дүйнө түркмендердин турмушу менен баалуу, ресмий метроотто көрсөтүлмөгөн кызыктуу ве таасирлүү видео жазгылары, сөздү секилдери көрсөтүлөт.
Şeýlede Azatlyk TV-de telek sol söhbetleşiklerini milli ve dünya medeniyeti bilen bağlı tayarlanan materialları hem tomoşa edip bilersiniz.
Ýatla diýär, bizi YouTube saýtynda gürle bölümini Azatlyk, Azatlyk TV sözleri girip tapyp bilersiniz.
Azatlyk TV tomoşaçy, gollawçy bolmagy çağıryar.
Bizi izlerlän, bizi ýazylyň.
Azatlyk TV.
Gepleyer Azatlyk radiosy göz ýetim gepleşigimizi dowam etdirýäris. Gazançyň gözlegünde daşary ýurtlara gidýän adamlaryň ýüzbe-ýüz bolýan esasy kynçylyklarynyň biri gulçuluk bilen baglydyr. Köplenç aýal gyzlar gulçuluğun pidasyny öwrülýärler. Täzistanly bir jenanyň düşen ýagdaýy barada habarçymyz Şamirdan Guly Muradynyň maglumatlaryny dinläli.
Azatlyk radiosynyň täzik gullugynyň ma'lum etmegine görä, bu ýurdun ilatynyň belli bir bölegi işgözläp daşary ýurtlara gidýär. Täjikistandan daşary ýurtlara insan gaçakçylygy dowam edýär. Täjikistanyň Zaman Yunus atly bir hususy şirketi mundan 2 ýyl töwereg öň meşhura atly 27 ýaşly bir aýaly iş bilen üpçün etmek üçin Sowda Arabistana alyp gidipdir. Emma meşhura iş beren arap onu gulyaly edip saklapdyr. Meşhuranyň 6 ýaşynda bir gyzy bar. Ol pamelyasynyň we atasynyň adynyň tutulmagyny islemýär. Meşhura öň Düşenbe şäheriniň bir restoranynda işleýär eken. Ýöne onuň restorandan alýan aýlygy maşgala dolandyrmak üçin ýeterli bolmandyr. Şu sebäpden ol Zaman Yunus şirketi arkaly Sowda Arabistana gitmäge mejbur bolupdyr. Aýda $250 aýlyk bilen bir arabyň üýüne işe ýerleşipdir. Ýer sagat 4-den akşam sagat 12:50 işlemeli bolupdyr. Meşhura arap hojaýynyň üýinde 1 ýyl 6 aýlap işläpdir. Daňdan turup arap baýynyň ýanyna baryp salam berýärdim diýip meşhura aýdýar. Salam berip hormat goýmasaň arap şeýh azar berýär.
Bu wagtda kisahat bar wagt mahistan peş şeýh meraptan salam edenden dastyway ýapsan eken.
Meşhuranyň aýdyşyça ol we onuň bilen bu arabyň üýinde işleýän böýleki aýallar ýigiderli jinsi zorlugyna duçar edilipdir. İş beren arap hojaýynyň özi we bu arap maşgalatynyň böýleki erkekleri hem mesturany zorlapdyr. İşde ýalňyşlyk goýup bersem ýerdemine gap ýardy we arap şeýhiň aýaly urup ýentýärdi diýip meşhura gurunmerýär.
Zan şanna me furitraş mekatma mun wagty kesim o salonna me dede mahmiýana me dede şeýh moda azor me dede.
2 ýyldan soň meşhurany Mekke ziýarata ekidipdirler. Gynamalara çydap bilmän ol gaçypdyr. Onuň gaçyp gutulmagyna arap hojaýynyň üýinde işleýän başga bir hindi gyzy kömek edipdir. Sowda Arabistanda zähmet çekýän işçileriň dokumentleri elinden alynýar. Arabyň üýinde menden başga adam Hindistanly we Nepally 10 gyz işleýärdi diýip meşhura aýdýar. Meşhura arap şeýhlerinin üýinde gulyal bolup işleýän ýeketek täjik aýaldyr. Başga da oğullarça täjik aýallary arap ýurtlarynda şeýle ýagdaýy başdan geçirýär. Täjikistanyň içeri işler ministrliginiň jinayata garşy guruş boýunça adaratynyň jogapkary Welihan Mullaýewiň Azatlyk radiosyna aýdyşyna görä, hökümet bu kynçylygyň öňüne almak üçin alada edýär. Täjikistanda insan gaçakçylygynyň hem bardygyny ol boýun aldy. Ýöne Täjikistanda adamlary gul edip saklamak düzgünün yoktuğunu Mullaev belläp geçti.
Jine Türkiye ubasta ba xaridi furşuda monastan gulumdori dar cumhuri Tojikistan.
Orsiyette hem tacikler gulyali satılyar. Olori alıp satyanlarım tacikler bolup duruyar deyip Mullaev aytti.
Federasiya Rusya şahrandoni muhastan ki biz smutkandadiz Tojik mebuşan.
Täjikistanyň hukuk goraýjy adaralarynyň belli etmegine görä, Täjikistandan daşary ýurtlara insan gaçakçylygy mundan 15 ýyl töwereg öň başlapdyr. Täjik aýal gyzlary Birleşen Arap Emirliklerine Afganistan we Türkiýe gaçak edilýär. Daşary ýurtlarda täjik aýal gyzlary ten satmaga mejbur bolýar. Täjikistanyň içeri işler ministrliginiň jinayata garşy guruş boýunça adaratynyň habar bermegine görä, häzir Hitaýada täjik gyzlary gaçak edilip başlapdyr. Iqtisadi kıyınçılık hem işsizlik sebeple Tacikistan'dan daşary yurtlara insan kaçakçılığının köp bolýanyny bilermeler aýdýar. Tacikistanlı fiyinçi Kamyap Celilov'un aýdyşyna garanda Tacikistanlılar yerine çörek tapman iş görüp ortaýa we böýleki yurtlara gidýär. Baran yurdunda nähil iş bolsa da etmäge razy bolýar diýip Celilov aýdýar. Şu ýylyň dowamında täjik resmiýetleri Düşenbe aeroportunda Dubaýa we Kabula gitmekçi bolan 11 täjik aýalyny saklapdyr. Şeýlede Täjikistanyň hökümeti Birleşen Arap Emirliklerinden 3 tane täjik zenanyny we Awganistandan bir täjik aýalyny wotana dolandyrypdyr. geçen yılın devamında hem 23 tane tacik ayal gıydını bu yurdun hükümeti Birleşen Arap Emirliklerinden vatana getiriptir. Tacikistan'ın İçeri İşleri Ministerliğinin cinayete karşı güreş boyunca adarası şu yıl insan kaçakçılığında ayıplap 8 adama karşı iş kozgaptır. Çağa kaçakçılığında günahlenim 9 adam tutak ediliptir. Şaymirdan oğlum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu.
Azatlık Radyosu özünün azathavar.com web saytında Türkmenistan'daki ve halkara arenasındaki sonku mühüm vakalar ve meseleleri varada izlidirli, kızıklı ve yerlikli mağlumatları, multimedya faillerini, Türkmenistanlıların durmuşu bilen bağlı foto serileri yerleştiriyor.
Eysem azathavar.com Türkmenistan'a petiklan hirin. Türkmenistanlıları ona girip bilen oğa.
Türkmenistan'daki dinleyicilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkalı azathavar.com saytına hiç il büktümsüz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanabilirler.
Sayfon 3, on nerede kullanmalı, on nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhbir programmadır. Onun ulanış failini almak için azathavar e-mail belgesi derbide.net salgısını. Yeni bir de kaytalayarın azathavar e-mail belgesi derbide.net salgısını. Öz mailanızdan islendik mazmununa hat yollan.
Azathavar e-mail belgesi derbide.net salgısına hat yollamalı. Hava yollu 90 nemi?
1-2 minuttan son size avtomatik görünüşte bir hat gelir.
Havo, Sayfon Responder diyen ulanıcıdan bir hat gelir. Ama o yerde hiç hil fail yok. Bir topardaşlar yurtdiller var.
Sol yerde Türkmençe diyen setirin üstüne basın.
Türkmençe basın. Yine de bir topar hat çıktı. İnne ne emetmeli?
Eğer de ünsü verseniz sizin umumuzda peyda olan tekstte Sayfon 3'ü ne edip alıp bilirin diyen setir vardır. Sona basın.
Sayfon 3 ne edip alıp bilirin? Hava bastım, inni ne mi?
İndi olsa ilkinci setirde peyda olan Windows XP Vista 7 diyen yadığa basın. Size ulanış faili kompüterinize yükleme ködür edilir.
Windows XP Vista 7 diyen setire basın. Hava tede bir ayna açılı. Ködür edilen faili kompüterime yüklemeli mi?
Hava kompüterinizin islendik yerine yükle.
Sayfon 3.xe adlı fail peyda oldu.
Ovo, indi sol failin üstüne bassanız, Azatlık Radyosu'nun sahipasına hiç il büktünsüz girip bilirsiniz. Eğer de kosmaça soruqlarınız var olsa, bizim hat e-mail verisi azatradio.org adresimize yaz bilirsiniz.
Gepliyar Azatlık Radyosu, hormatlı radyo dinleyicileri, göz yetim programımızı ilim ve teknoloji adlı yürüyte rubrikamız bilen devam ettiriyoruz. Onu Germaniya'daki haberçimiz Tahir Alparyar, gepleşimizi dinleyen.
İlim ve teknoloji.
İlim ve teknoloji.
Yukarı tezlikli transport ulgumu döreyer.
It's a cross between a Concorde and a railgun.
Nemçin qarılıqda vaqt çalıp geçer. Google saytı 100 minglerçe sözü gözlük sana onunla toqtatmaqçı. WhatsApp qıysqı tekst ve surat ibermekte Facebook'tan öne düştü. Kadir dinleyiciler, tiz hareket ettiyen transport ulgumu öndürülecek deyip haber veriliyor. Olur otlulardan ve avtoulağlardan hem tiz hareket eder deyip transport ulgumunun bu tədi görünüşüne qarasılıyar. Avropada Fransiyanın öndürün TGV otlısı 357 kilometr tezlikte hareket etiyar. Japonya'nın öndürən otlulları olsa 310 kilometr tezlikde hareket etýär. Emma köpçülikleýin transport görnüşini tezligi transport ulgamy hyperloop gazandy. Transportun täze görnüşi hyperloop 2015-nji ýylda ýola goýulmagy meýilleşdirilýär. SpaceX we Tesla Motors esaslandyrjy Elon Musk täze transport ulgamy hyperloopy oýlap tapdy. Elon Musk hyperloop has ýokary tezlikli temir ýol magistralyny alternatif bolup biler diýer.
It's a cross between a Concorde and a railgun. It's a cross between a Concorde, a railgun and an air hockey table.
Täze oýlap tapylan transport ulgamy meşhur Concorde uçary bilen tiz hereket etýän otlaryň aralygyna diýip Elon Musk öz oýlap tapan Hyperloop diýen täze transport görnüşini häsiýetlendirýär. Oýlap tapylan Hyperloop köp ugurly turboprowodlaryň ulgamyny öz içine alyp, olardan ähli howa diýen ýaly sordurulup çykarlar. Alyumin erginden ýasalan we 28 ýolagçy ýerleşýän ýörüýseleşdirilen ýolagçy kapsulasy turboprowodyň içinde magnet meýdanyny sagatda 1220 kilometr tezlik bilen hereket eder. Şeýlelikde Moskwadan Sankt-Petersburga çelli ýa-da Los-Anjelesden San-Francisco çelli bary ýogy 30 minut talap edýär. Ansız diyen şirketi senağı transport ulgamy üçin taýýarlanan programma üçünçiligini işläp düzdi we has ýokary tezlikli täze transporty döretmek mümkinçiligini tasdiqlady. Oýlanyp tapylan bu hyýaly ulagyň gurulşygyny amala aşyrmak üçin hakykatda näçe rak serişdi talap edýänligi barada Hyperloop Transport Technologies şirketiniň baş ýolbaşçysy Dirk Alborn häzirlikçe hiç sada etmeýär.
Ilim we technologiýa.
Ilim we technologiýa.
Gadyr dinleýijiler gararlykda wagt çalt geçýär. Ýa-da wagtyň tez geçişi aňsat duýulýar. Wagtyň tez geçmek duýgusy barada täze ilmi barlyklar geçirildi. Barlygçylar adamlarda ýaşyň ulanmagy bilen wagtyň tez geçmek sırny tapmagy alat etdiler. Ömrün geçmegi bilen wagt ören gysga bolýar we çalt hem geçýär diýerleriň sany köp. Bu diýýäniň gelip çykşy barada Germaniýanyň Ludwig Maximilian Universitetinde barlyk işleri barp 2005-nji ýylda başlanypdy. Bu universitet Ýewropada öňde barjy universitetleriň biri hasaplanýar. Bu barlygda psihologlar 14 bilen 94 ýaşlaryň aralygyndaky adamlary barladylar. Barlyga gatnaşanlar wagtyň tez geçişi barada öz pikir we duýgularyny beýan etdiler. Barlyga gatnaşan ýaşlar ýaşullara görä öz wagtlarynyň ören çalt geçenligini tasdiqlapdyrlar. Germaniýanyň Spiegel jurnalynyň ýazmagyna görä adamlar öz ýaşyna görä ýylyň geçişini hasaplaýarlar. Meselem 3 ýaşyndaky çağa bir ýyly öz ömrüniň 3-den 1 hasaplasa, 80 ýaşyndakylar bir ýyly 80 ýylyň 1 hasaplaýarlar. Şonuň üçin ýaşullar ýylyň geçişini öz ýaşlary boýunça duýýarlar diýip alimler täze netije çykardylar. Emma nemis alimlarynyň bu täze çykaran netijelerine garşy gelýärleri hem gabat gelse bolýar. Alim Mark Whitman'ın pikirçe adamların beynisinde vaqtın yada ilin geçişi barada keskitlenen bellik yada düşünce yok. Meselen pensiya çıxarlarda vaqt bir vada tiz geçmeyer. Bu alimin pikirçe vaqtın çalt geçmegi adamların yadkeşliğine bağlı. Şeyle de bu alim adamlar öz ilkinci gedek ömrüne den işlerini unutmayarlar diyer. Meselen ilkinci gedek alkoholli çikiler içmek, şeýle de ilkinji aýlygy almak ýaly wakalary adamlar ömrüniň soňuna çelli unutmaýarlar. Eger adamlar täze tejribeler gazansalar we täze zatlary öwrenseler, olaryň ýatkeşligi hem güýçlenýär we bir näçe ýyldan soňra geçen wakalary ýatlap, wagtyň tez geçenligini düýmeýärler. Gadyr dinleýijiler, dünýäde millionlarça internet ulanjy Google saýtynyň üstü bilen maglumat gözleýär. Google saýtynda islendik sözi ýazyp, islenlik maglumaty hem alta bolýar. Google kampaniýasynyň berýän maglumatlaryna görä, täze saýtda goýulan enjamlaryň kömegi bilen porno saýtlaryna girmegi kynlaşdyrýar. Erik Schmidt, kampaniýanyň başlygy, porno barada ulanylýan 100 000 golaý sözi tapmakda bewet ýöredildi diýer. Britaniýanyň Daily Mail gazetasynyň ýazmagyna görä, Google'un bu işi başladığına İngiliz dilindeki sözleri çeklendirilmekçi. Ama gelecekte 6 ayın devamını Google kampanyası bu planını dünyanın 158 diline hem amalaşırmakçı. Sonku verilen maglumatlara göre Microsoft kampanyası hem çağı porno saytlarına karşı Google bilen birlikte alat etmekçi. Belli bolşuna göre gelecekte kimde kim bir kanun suratları internete verse, onların internete veren suratları elekten geçirilecek. Şöyle de onların dijital barmak izi hem registrasi edilecek ve onların saytları ya da internetteki yerleştirilecek maglumatları hemişelik elekten geçirilecek. Google kampanyasının başlığı Erik Schmidt'in aytmağına göre bu kampanyanın teyze ulanın software-i çağı porno mazmurlu asılan saytları şeyle de bu saytlarda berilen linkleri yapmağı mümkün etdiyar. Bu teyze software-i Microsoft kampanyatı dörödüptir. Yergelen aysak video yadgıları koyulayan meşhur YouTube saytı hem bir kanun koyulayan video yadgıları karşı teyze software-i dörötmekçi. Google kampanyasının 200 golü işgari geçen 3 ayın devamını bu çeyrenin üstünde işleptirler. Sonku vaqtlarda Evropada internetin hopsuzluğu varada köp alada bildirildi. Britaniyanın Premier Ministri David Cameron noyabr ayının sonunda Google ve Microsoft kampaniyalarının vekilleri bilen geçiren duşaşığını internet hopsuzluğunun üpçün edilmegi boyunca yürüyte çeyre görülmegini talep etdi. Britaniya munun awal hem bu şirketleri çağı porno saytlarına karşı çeyre görmege çağırıpdi. Britaniya Evropada çağı porno saytlarına karşı hareket etdiyen öňde barjy döwletleriň biri hasaplanýar. Internet hyzmatlaryny hödürleýän serverler ýa-da şirketler öz täze müşterilerine çağı porno saytlarına karşı ulanylýan ýörite programmalar bermäge borçly edildi.
Ilim we technologiýa.
Ilim we technologiýa.
Qadir dinleyiciler mobil telefonlar arkali SMS yada qysqa tekstleri iverte bolýar. Emma adaty mobil telefonlar bu servis üçin tölek soraýarlar. Soňky wagtlarda mobil telefonlar arkali internete ilýeterli bolmak adaty bir ýagdaýa ýörüldi we SMS yada email ýollamak yada chat etmek giň ýaýrady. SMS we surat ibermek ýaly servisler mugtuny hem hödürlenip başlandy. Mesal üçin WhatsApp diýen servis şolaryň biri. WhatsApp arkali iverilen qysqa tekstleri Facebook saytından hem köp bolanlygy habar berilýär. Häzir bu programma dünýäde iň köp ulanylýan app hasaplanýar. Ýergilen aýtsak WhatsApp mowtuny ödürlenýär. Mobil telefonlar ulanýanlar başda WhatsApp programmasyny ulanmak üçin agza bolmaly. Olar ad, familiýa we email adresini WhatsApp kampaniýasyna iberip WhatsApp-a agza bolmaly. WhatsApp ulanmak üçin diňe internete bagly bolmak yeterlik. 4000 golly smartfonlaryň eýeleriniň 5 sany ýurtda beren maglumatlaryna görä, olaryň 44%-i hepdede bir gezek WhatsApp-y ulanypdyrlar. Şol bir wagtda diňe 35% Facebook-y ulanypdyrlar. WhatsApp-y ulanýanlar günne 400 million surat ýerdipdirler. Şunun bilen programmamyzyň nowatdaky sanyny geçirip gutaryar. Onu taýýarlan hem Alparan Tahir, ýene eferde duşuşýança, hoş sag bolun.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen biz habarlar gündeligi we göz yetim programmalarymyzdan düzülen bir sagatlyk gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Bu programdaky studiýadan gözel alyp bardym.